Faptele Apostolilor, capitolul 7. Suntem în serialul nostru de joia seara, până când fratele Lazar reia studiul dânsului privitor la cele 10 porunci. Noi suntem în Faptele Apostolilor, lecții din Biserica Primară, așa se intitulează serialul nostru. În seara aceasta suntem în capitolul 7, și avem înaintea noastră o predică, un martiraj și o rugăciune. Faptele Apostolilor sunt încărcate cu predici, cu rugăciuni. Avem 7 predici ale Apostolului Petru, avem 7 predici ale Apostolului Pavel. Vedeți doctorul Luca felul cum prezintă, sub călăuzirea Duhului Sfânt, absolut, sub inspirația Duhului Sfânt, prezintă pe cei doi apostoli, apostolul evreilor și apostolul neamurilor, într-o perfectă balanță, într-un perfect echilibru. Nu pune accent pe unul mai mult decât pe celălalt. Cel care era cumva contestat era apostolul Pavel, fost prigonitor și apoi, când se întoarce la Domnul, lucrează mai mult cu neamurile. Și doctorul Luca, din această perspectivă, prezintă în așa fel istoria lui și scrierea lui, a doua lui carte, încât cei doi apostoli sunt arătați într-un foarte frumos echilibru și într-o foarte frumoasă simetrie. Vorbim de vindecări și la unul și la altul, de învieri făcute de Domnul și prin unul și prin altul, deci asta ar fi un studiu foarte frumos comparativ la cei doi apostoli. Dar avem în Faptele Apostolilor 7 predici a lui Petru, 7 predici a lui Pavel, o predică a lui Ștefan și o predică a lui Iacov. Iacov era prezbiterul bisericii din Ierusalim. Avem deci acest mănunc de predici, avem rugăciuni de asemenea. Dacă tema rugăciunii în Matei apare de 10 ori, în Evanghelia după Matei de 10 ori, în Evanghelia după Marcu de 12 ori, în Evanghelia după Ioan apare de 5 ori, în Evanghelia lui Luca, pentru că aceasta e a doua carte a lui Luca, Faptele, prima lui carte, Evanghelia apare de 19 ori, iar în Faptele Apostolilor, tema rugăciunii, fie menționată, fie chiar redate rugăciuni, mai scurte sau mai lungi, 32 de ori. Da? Deci avem în această carte predici, rugăciuni, prigoane, martiraje chiar, și felul în care Biserica Primară și-a trăit credința, felul în care ei au practicat umblarea cu Dumnezeu. Aici, dacă vă amintiți de joia trecută, Ștefan se află în fața tribunalului religios, a Sinedriului sau Sanhedrinului. Fața lui strălucește ca o față de înger și marele preot permite martorilor acuzării să-l acuze. Este acuzat că nu respectă legea lui Moise, este acuzat că nu respectă toate rânduielile lăsate de Moise, este acuzat că e împotriva templului, este acuzat că îl propovădește pe acest Iisus care a venit să strice și templul, să strice și rânduielile evreiești. Sunt aduse toate aceste acuzații false diaconului Ștefan și marele preot îl întreabă, așa stau lucrurile? Și acum el răspunde, dar nu neapărat ca o apărare la acuzații, deși o să vedeți că în răspuns sunt aceste acuzații cumva adresate și se răspunde la ele, dar în alt fel. El știe că e foarte posibil să fie ultima lui șansă de a îl prezenta pe Hristos și el nu face altceva decât să îl prezinte pe Hristos. Avem 60 de versete. Dacă citesc aceste 60 de versete și le citesc rar și cu intonație, deja e studiu făcut. N-am să citesc, m-am tot gândit, care din pasaje, care pericopă, așa e în limba greacă foarte frumos cuvântul acesta, chiar bisericile istorice îl folosesc, pericopă, care pasaj să-l aleg. Și până la urmă am zis, nu-l aleg pe niciunul, vă rog doar pe dumneavoastră să vă scoateți Scriptura sau telefonul și să aveți Scriptura și pe telefon, e ok. Dacă nu faceți altceva pe telefon și vă uitați la Scriptură, e perfect, nu se supără nimeni, doar să fie pe silent pus. Deci n-am să citesc, am să spun doar că acest capitol se împarte în 6 secțiuni. Și am să prezint puțin tabloul sau tot capitolul și apoi ne vom adresa concis asupra fiecarei secțiune. Ce face Ștefan? Ștefan nu se comportă ca la un tribunal să se apere cu fiecare acuzare și să încerce să răspunde la aceste acuzări. El ia cuvântul lui Dumnezeu și mai ales cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament și îl predică pe Hristos. O să-mi spuneți unde este predica despre Hristos, pentru că dacă vă uitați, nu o să găsiți menționat numele Domnului Iisus Hristos prea mult, o să găsiți într-o secțiune doar în care se va spune neprihănitul acesta sau voi l-ați omorât pe neprihănitul acesta, voi l-ați omorât pe Domnul Slavei, sigur este absolut vorba de Domnul Iisus Hristos. Apoi în ultima secțiune, în secțiunea a șasea vom vedea, pentru că ce face secțiunea a șasea? Ne transportă pur și simplu într-o altă dimensiune a lucrurilor. În primele 4 secțiuni suntem în Vechiul Testament. Avem secțiunea 1 în care se vorbește despre Avram, apoi urmează după Avram perioada din Egipt, perioada lui Iosif și a poporului evreu adus în Egipt și perioada robiei. Urmează apoi a treia secțiune, secțiunea eliberării, în care apare personajul lui Moise, personaj principal, despre care Ștefan va avea lucruri foarte frumoase de spus. Iar în secțiunea a patra reușește să prezinte, chiar dacă nu termină, pentru că nu va termina, nu va reuși să termine, o secțiune în care vorbește despre cortul întâlnirii, despre visul lui David să facă templu și despre templul lui Solomon. Dar sigur că accentul predicii va cădea nu pe clădire, ci pe, sau pe pietre, pe construcții, ci va merge cu mesajul în altă parte, în momentul în care Sanhedrinul îl întrerupe, va fi o explozie de mânie acolo, de o revărsare de ură și pur și simplu se vor năpusti asupra lui acești teologi, acești mari oameni religioși al lui Israel, majoritatea din ei saducei, care nu credeau nici în îngeri, nici în înviere, o fracțiune minoritară de farisei, fariseii credeau și în îngeri și în înviere, și se vor năpusti cu toții asupra lui, îl vor târâ afară din cetate și aceasta este secțiunea a cincea, secțiunea efectivă a martirajului. Va fi scos afară și împroșcat cu pietre, omorât cu pietre. Dar doctorul Luca ne mai oferă un tablou, cel de-al șaselea, a șasea imagine, te uiți ca într-un album de familie, și cea de-a șasea imagine, cel de-a șaselea tablou este de-a dreptul tulburător și sublim, pentru că ne transpune pe un plan spiritual în care diaconul Ștefan, de acum martirul Ștefan, e în legătură cu cerul. Vede cerul deschis, ne spune ce vede, face mărturisiri cu privire la aceasta și viața lui se încheie cu o rugăciune care merge în două direcții. Da? Deci aceasta e secțiunea sau aceasta e structura capitolului 7. Atunci n-am ales, să zicem, să citesc un anume pasaj, pentru că e unul mai frumos decât celălalt, timpul oricum nu ne-ar ajuta și mă bucur mult să îl mai auzim și pe fratele Doru, lăudând pe Domnul și să-l avem cu noi, printre noi. Dacă am înțeles corect, dânsul e ginerile lui Alin Bob, da? E invers. Alin Bob e ginerile dânsului. Ați vrea dumneavoastră să mai fiți tânăr? E o greșeală pentru care să mă iertați, așa-i? Că v-am făcut mai tânăr. Dar oricum nu e adevărat ce am spus. Nu sunteți ginere, sunteți... Adică sunteți și ginere, dar altcuiva. Deci sunteți socrul lui Alin Bob, pastorul din Sacramento. Secțiunea despre Avram. De la versetul 1 la 8. Aceasta e secțiunea despre Avram. Ce se punctează când vorbim despre Avram? Se punctează un om al credinței, un om care umblă prin credință. Se arată cum iese el din Caldeea, din Ur, cum vine în țara făgăduinței și doctorul Luca ne prezintă un paradox. Zice, i-a tot promis Dumnezeu pământul și până la urmă a murit fără pământ. Parcă ai fi citit din Coșbuc, care strigă și el, vrem pământ. Și a intrat în țară, a umblat prin țară ca și un călător, a făcut altare mai multe decât corturi și decât business, decât orice altceva, adică a umblat cu Dumnezeu, asta este. Ca în final să ne spună doctorul Luca, să ne spună că de fapt, Avram n-a luat în stăpânire țara. I s-a promis lui și seminției lui, dar el personal n-a luat-o, decât ce a făcut. S-a dus la Sihem și a cumpărat acolo un pământel. L-a cumpărat cu bani, cu tranzacție, cu o sumă de bani, va spune diaconul Ștefan. Foarte frumos adus în secolul I, da? Într-un limbaj, a zis cu o sumă de bani. De fapt, este locul unde și-a înmormântat familia și locul unde vor fi aduși mai pe urmă, după sute de ani, vor fi aduși Iosif și patriarhii și Iacob și toți acești fii al lui Iacob, patriarhii. Atât a avut Avram. Dar ce subliniază personalitatea lui Avram, subliniază umblarea prin credință. Părintele patriei, părintele națiunii lui Israel, nu este Moise, este Avram. Și cei mai important despre el este umblarea aceasta prin credință, umblarea aceasta cu Dumnezeu. Asta este foarte bine arătat în predica pe care o aduce diaconul Ștefan. Lecția de la acest pasaj, de la această secțiune, este că noi pe pământul acesta suntem străini și călători, nu ni se dă să moștenim pământul acesta, suntem în căutarea unei alte patrii și important este cum umblăm cu Dumnezeu și cum umblăm prin credință. Iar un verset absolut care arată către Domnul Iisus Hristos, adică totul e încărcat mesianic și cu o încărcătură mesianică în tot ce se derulează aici în istorie, dar vă fac atenți la Ioan, capitolul 8, versetul 56. Acolo e o dezbatere între Domnul Iisus Hristos și teologii fariseii din vremea lui și e pe subiectul acesta, Avram. Păi ești tu mai mare ca Avram? Ești tu înainte de Avram? Cum vorbești tu așa? Ce fel de cuvinte sunt astea? Părintele nostru Avram, și Domnul Iisus spune, povești goale, voi nu sunteți copiii lui Avram. Dacă ați fi copiii lui Avram, ați umbla ca Avram. prin credință. Ați trăit prin credință. Dar eu sunt înainte de Avram. Și a zis, a, tu ai demon. Dacă vorbești așa, au zis ei, pur și simplu nu te mai înțelegem. Ca în capitolul 8, versetul 56, să facă o afirmație și mai tulburătoare, să spun așa, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. A văzut ziua mea și s-a bucurat. Adică, cumva Avram a știut secretul, a știut secretul mesianic. Acum, că l-a înțeles pe muntele Moria, când a fost acel cuvânt profetic pe care l-a spus el, vă amintiți cum a spus lui Isaac? Domnul va purta milă, va purta grijă de mielul de jertfă. Va avea grijă de asta. Poate că atunci i s-a deschis un orizont profetic și o viziune, textele nu spun. Poate atunci când a căzut în răpirea sufletească și a văzut acel legământ care s-a făcut, a văzut despicarea animalelor și trecerea printre acele animale jertfite, așa era un procedeu sau un ritual al legământului, dar în care Dumnezeu îi spune, neamul acesta va merge rob într-o țară străină, 400 de ani, 430 de ani. Oricum, ce este frumos, ce este fundamental, este că Avram a înțeles că vine Mesia. A văzut ziua lui Mesia, a văzut ziua răscumpărării, a văzut ziua când în Hristos se împlinesc toate aceste lucruri. Pentru că aici vreau să vă fac atenți la ceva. Și spuneam ușor chiar la începutul lecțiunii. Ștefan nu prezintă o lecție de istorie. Nu avem aici de-a face cu un profesor sau cu un amator căruia îi place foarte mult istoria, știe foarte multă istorie și acum o să ne prezinte istoria așa succint, cât o să-l lase ei până când îl scot afară. O să ne prezinte tabloul istoriei lui Israel. O să ne poarte prin istorie, așa. De la Avram, la robie, ieșirea din robie, Moise, o să ne prezinte pe patriarhi, o să ne ducă prin David, prin Solomon, o să ne ducă la gloria templului, o să ne prezinte foarte frumos o lecție de istorie. Nu! Nu e o lecție de istorie, e mult mai mult. Și nu numai teologie, poate că unii ar spune, e foarte multă teologie aici, adică lucrarea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, arătarea lui Dumnezeu. Ștefan face mai mult de atâta. Ce face Ștefan? Îl predică pe Hristos. Și aici e un punct unde vreau să insist. Orice predicator vine la amvonul acesta, sau la orice amvon, în orice biserică, și ține o lecție și scoate 5 puncte, 7 puncte, 3 puncte, predicile clasice de 3 puncte. Nu ne fascinează atât punctele sau talentul lui sau cât de frumos știe să le aducă, în viața de zi cu zi și să facă aplicații și să aducă niște ilustrații foarte frumoase și chiar să atingă inima și să lumineze mintea. Esențial este ca orice predicator să-L predice pe Hristos. Nu de câte ori folosește numele lui Hristos, pentru că de multe ori am fost ispitit să ascult un predicator să văd când ajunge la Hristos, să văd când va predica pe Hristos, să văd când va zice de Hristos, că e fascinant ce e acolo, e un tablou frumos în Vechiul Testament, în Noul Testament, se desface frumos pe secțiuni, se leagă totul, curge idei principale și e frumos, ce prezentare frumoasă. Și de fapt aștept și mă uit și zic, da, Hristos în acest mesaj. Unde este Hristos în acest mesaj? Nu de câte ori va pomeni numele neapărat, ci faptul că toată prezentarea, tot mesajul și toată lucrarea țintesc la Hristos și arată spre Hristos. Și asta e o foarte, foarte frumoasă lecție pe care o învățăm de la martirul acesta. E singura predică păstrată de la el, ni se spune în capitolul 6 că era foarte talentat și când predica, predica cu putere, cu înțelepciune, se angaja în dezbateri, mergea la o sinagogă, era o sinagogă acolo unde erau acei evrei eleniști, evrei de limbă greacă și ei aveau sinagoga lor, era un fel de elită și acolo erau dezbateri serioase. E foarte posibil că acolo să fi fost și Saul din Tars și alții, mai ales și din diaspora. Și cu aceștia se angaja mereu în dezbateri. Dar nu asta, ci faptul că îl prezintă pe Hristos și ce frumos îl prezintă pe Hristos. Mergem la secțiunea a doua. La secțiunea a doua îl avem pe Iosif și viața poporului evreu. De fapt, erau 75 de persoane, spune Ștefan, care au venit în Egipt, li s-a dat un teren foarte binecuvântat să fie acolo și generațiile au trecut, a venit și faraonul care nu-l mai cunoștea pe Iosif, lucrurile s-au schimbat, poporul evreu s-a mulțit, a început persecuția, a început robia, a început faraon să-i folosească pe evrei la munci de corvoadă, să-și facă palatele și piramidele cu ei și Dumnezeu, cum a promis lui Avram, vedeți, iarăși firul, e un fir roșu pe care ni-l prezintă Ștefan în secțiunile acestea, e ca un fir roșu, e firul promisiunilor pe care le face Dumnezeu și cum intervine Dumnezeu, cum se ține de cuvânt Dumnezeu și cum fiecare din aceștia l-au înțeles într-o măsură mai mare sau mai mică pe Mesia. Și cum această speranță mesianică, acest dor mesianic i-a făcut pe evrei să meargă mai departe, să devină un popor al făgăduinței și al credinței și un popor care nu totdeauna și-a împlinit vocația și chemarea. Au fost perioade foarte lungi de apostazie, când evreii nu erau Evanghelia citită a Vechiului Testament. Adică trebuia să te uiți la ei, să-L vezi pe Dumnezeu. Toate națiunile lumii erau idolatre, toți erau în idolatrie, sau erau atei, sau cum erau, dar dacă vroiai să-L vezi pe adevăratul Dumnezeu, te uitai la evrei. Și acolo trebuia să-L găsești pe Dumnezeu, mișcând, trăind, lucrând, viu, vorbind, mișcând acest popor, ducându-l mai departe. Ori evreii nu totdeauna, și recunosc și ei treaba asta, nu totdeauna au fost la înălțimea acestei chemări, acestei vocații. Mergem la secțiunea lui Iosif și viața în Egipt, de la versetul 9 la 16. Ce este iarăși de punctat este, cum spune Ștefan în predică, zice, Dumnezeu a fost cu Iosif și l-a izbăvit din toate necazurile lui. Versetul 9 și 10. Apoi, ce se mai desprinde din această secțiune și din prima, cea cu Avram, este că Dumnezeu e un Dumnezeu al Universului. Fratele Jiga a venit la mine înainte de a începe slujba și mi-a spus că mare e Dumnezeu. Și am spus, frate Jiga, așa e, foarte mare, nu poți să-L pui în nimica, nu în cape. Vrei să-L pui în Univers? Nu în cape în Univers, că e mai mare ca Universul. Nu-L poți spune, nici într-o clădire, nu-L poți spune. Și totuși Dumnezeu zice că locuiește într-o inimă smerită și zdrobită, este cu omul cu inima zdrobită și smerită. Și în Noul Testament chiar avem tema aceasta foarte frumoasă, când Domnul spune, eu și cu Tatăl vom veni la El și vom locui cu El, adică în inima Lui, despre asta e vorba. Dar din prezentarea secțiunii lui Avram, secțiunea lui Iosif, se desprinde foarte clar. Dumnezeu este mult mai mare, nu-L bagi numai în Canaan și să spui, aici ai Dumnezeu, în Canaan. E și în Egipt, e și în deșert, e și când îți merge bine și e și atunci, mai ales, când îți merge greu și când ești necăjit și când ești rob. Sau... În toate acestea trebuie văzut Dumnezeu și trebuie înțeles Dumnezeu și este acest Dumnezeu al Universului, această înțelegere evrească. Să știți, când încep evreii orice rugăciune, așa o încep. Exact cum încep ortodoxii orice rugăciune, cu rugăciunea împărate ceresc, este rugăciunea către Duhul Sfânt, exact așa evreii, orice rugăciune vedeți pe aici, începe așa. Doamne Dumnezeul Universului. Pentru că evreul este așa un popor dezrădăcinat și mutat dintr-un loc în altul. Toată istoria e plină de această inner mobility, această mobilitate interioară, dacă vreți. Pe ei nu poți să, deși pământul făgăduinței e acolo, e Canaanul, e țara lui Israel, e dorul lor de a se întoarce acolo, dar dacă te uiți la istoria lor, toată istoria din antichitate și până la istoria recentă, ei sunt împrăștiați în lumea întreagă. E foarte posibil să fie mai mulți evrei în America decât în Israel. Mai mulți evrei în diaspora, nici nu ne mai punem întrebarea aceasta. Deci, când spun diaspora, cei care sunt afară. În conceptul lor, așa era dintotdeauna. Dumnezeu este Dumnezeul Universului întreg. Și Iosif spune, dacă îmi plecați, să-mi luați oasele mele și să le duceți. Și Ștefan va aminti asta în predică și va zice, au luat oasele lui Iosif, au luat oasele lui Iacov. Acolo în Egipt au murit toți, acolo a murit Iosif, acolo a murit Iacob, acolo au murit patriarhii, frații lui Iosif, dar când au venit și au ieșit afară și au traversat deșertul, oasele lor au fost aduse și au fost înmormântate în acest mic pământ cumpărat de Avram, acolo la Sihem. Acum, dacă vă duceți aminte ceva timp în urmă, ceva ani în urmă, am avut un studiu joia despre Iosif și am încheiat studiul nostru despre Iosif cu o lecție, chiar am făcut un concurs și am zis cine găsește cele mai multe asemănări între Iosif și Domnul Iisus. Și nu știu dacă mai știți cine a câștigat concursul, eu știu, sora Magda, așa. Mă bucur că mai țineți minte, dar frumusețea este în faptul că sunt foarte multe asemănări între Domnul Iisus și Iosif. Este această tipologie mesianică din nou. Secțiunea a treia, în secțiunea a treia mergem la Moise și la eliberarea robilor. Să știți că asta era gândirea evreului, mai fac o paranteză. Pe lângă această concepție despre Dumnezeu universal sau Dumnezeu al Universului, pe lângă acest fir roșu mesianic, felul de a gândi a evreului este să apeleze mereu la istorie. Veți vedea asta în cuvântarea ultimele cuvinte a lui Moise. Veți vedea asta în cuvântarea, ultima cuvântare a lui Iosua. Veți vedea asta în rugăciuni chiar. În rugăciunea lui Solomon, veți vedea asta în rugăciunea făcută de Neemia, veți vedea mereu în rugăciunea profeților și a conducătorilor spirituali din Vechiul Testament că atunci când prezintă o cuvântare sau chiar fac o rugăciune, nu fac altceva decât o incursiune în istorie și spun, tu ne-ai scos din Egipt, tu ne-ai dus prin Marea Roșie, tu ne-ai traversat deșertul, tu ne-ai dus prin semne mari și minuni în țara promisă, în Canaan. Apoi noi iarăși ne-am abătut, apoi tu iarăși ne-ai pus la presă, noi ne-am pocăit, ne-am întors și iarăși ne-ai eliberat, ne-ai trimis eliberatori, dacă ne uităm la perioada judecătorilor. Apoi din Babilon ne-ai adus, robia de 70 de ani. Atunci, pentru totdeauna, evreii au fost vindecați de idolatrie, pentru că au intrat în Canaan încă bolnavi de idolatrie. Amintiți o foarte mare criză din deșert când până și Aron, marele preot, n-a făcut altceva decât să ofere poporului un vițel de aur și o religie a vițelului de aur. Dar evreul în predicile vechi testamentale sau în rugăciunile vechi testamentale păstrate în Scriptură, în Vechiul Testament, va face mereu această incursiune în istorie. Și asta este caracteristic și evreului de azi, să știți. Dacă are ceva în etosul lui evreul, cei care vin aici și se adună, vedeți semnele acelea, tot ce e acolo, toate tăblițele acestea, sunt de fapt rudele lor, sunt neamurile lor, sunt și acolo e data ceva personal și când în luna respectivă se aprinde un beculeț pentru că ei își aduc aminte. Asta este în etosul ebraic. Adu-ți aminte, să nu uiți niciodată. Să nu uiți niciodată. Pietre de aducere aminte. O să vedeți și în filme, și în documentare, și în imagini, cum și la mormânt ei merg și pun pietre. Și se face un morman de pietre, pentru că sunt pietrele acestea și cu fiecare piatră el spune, n-am să te uit niciodată, am să-ți păstrez o amintire, am să reflect la viața ta, la ce ai fost, la ce s-a întâmplat, la ce a lucrat Dumnezeu și mereu evreul trece prin istorie așa. Adică el vrea să spună, cine nu învață, asta e un exemplu sau un motou foarte frumos și important de ținut minte, cine nu învață din greșelile sau din lecțiile istoriei, repetă aceste greșeli. Și mereu îl veți auzi pe evreu repetând acestea. Acum la Moise, câteva lucruri iarăși foarte frumoase, la Moise ne spune că Moise pe muntele Sinai, cu Îngerul lui Dumnezeu, a primit de la Dumnezeu cuvinte vii, cuvinte vii. Versetul 37, firul mesianic, Dumnezeu va ridica un proroc ca mine, e vorba de Hristos. Și apoi versetul 38, acolo pe munte Dumnezeu a primit cuvinte vii. Noi repede ne grăbim să spunem, legea lui Moise, o înșiruire de datin, de obiceiuri, de restricții alimentare, de nu știu ce, de nu știu cum, dar în gândirea Scripturii, în gândirea martirului Ștefan, în gândirea audienței lui, cei care l-ascultau și a Vechiului Testament, aceste cuvinte de la Dumnezeu, cum a spus fratele Cui în îndemnul dumnealui la rugăciune, sunt cuvinte vii. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, o sabie cu două tăișuri. Așa a înțeles evreul și așa a înțeles evreul martir Ștefan și așa a prezentat și el. Moise pe munte a primit de la Dumnezeu cuvinte vii și le-a dat nouă. Problema, a zis el, că voi nu le-ați primit. Voi le-ați refuzat, le-ați respins. Și iarăși la secțiunea Moise și eliberarea robilor e un text foarte frumos în Evrei 11:26 și acolo spune că de fapt Moise a înțeles foarte bine totul în cheie mesianică. Și iată ce spune textul acesta, o să vă surprindă, ca și cum l-ați citit de prima dată, Evrei 11:26. Ocara lui Hristos, ocara lui Hristos pentru Moise, a socotit, a făcut o aritmetică, a făcut un calcul. Ăsta era foarte bine școlat la toate universitățile Egiptului. Și atunci, autorul epistolei către evrei spune, el a socotit, Moise a socotit ocara lui Hristos mai mare decât toate, o bogăție mai mare decât toate comorile Egiptului. A socotit ocara lui Hristos. Deci Moise știa de Hristos. Moise îl înțelegea pe Hristos. Iosif știa de Hristos. Într-o măsură mai mare sau mai mică. Avram știa de Hristos. Poate că și nici nu vă cer să fiți de acord sau să nu fiți de acord. Dar Domnul Iisus spune, Avram a văzut ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Da? Apoi vine a patra secțiune, foarte interesant, și cumva, dacă l-ai fi analizat pe Ștefan, ai fi zis, stai puțin. Dar asta nu e împotriva lui Moise. Uite ce frumos vorbește de Moise, ce frumos vorbește de lege, uite ce frumos vorbește de templu. Păi toate acuzațiile care s-au adus împotriva lui sunt false. Sanhedrinul putea să spună, opriți judecata că nu sunt probe. Că așa l-au judecat. Și în fiecare zi, întărâtă poporul împotriva lui Moise, împotriva templului, împotriva datinilor noastre. E, dar din prezentare nu reiese asta. Nu au făcut exact invers. În loc să-l lase să termine, s-au năpustit asupra lui, Acum mai este o secțiune, a patra, de la versetul 40 la 50, cea cu Moise era de la 17 la 39, versetele 17 la 39, secțiunea a treia, apoi vine secțiunea a patra, unde avem Israel și templul. Și aici Ștefan prezintă încă perioada cortului întâlnirii, după chipul care l-a văzut Moise pe munte, așa a fost făcut acest cort al întâlnirii, apoi versetele 46-47 despre visul lui David, David mare închinător, mare worshipper, a visat să facă o casă pentru Dumnezeu, o casă de închinare, unde cred că și-a dorit 24-7 să fie numai cântări, numai închinare, numai rugăciune, numai laude, numai psalmi. Și e greu să înțelegi ce este în mintea unui care se închină. Știu că dumneavoastră sau unii care ne urmăresc pe internet se uită aici peste ei și zic, e prea tare, e prea gălăgie, e prea engleză, e prea nu știu cum. And they miss the point altogether. Deci ratează pur și simplu înțelegerea că cel care e peste aici nu e aici să facă show, ci e aici să se închine, să se topească, să se pună la picioarele Domnului. Și atunci lui îi vine o călăuzire, o ungere, o stare pe care noi, dacă stăm în bancă așa ca niște inerți, nemișcați și zicem, ai, prea tare, e prea așa, e prea lung, nu-i mai lasă timp de predică. Nu? David ne-ar putea ține niște lecții despre ce înseamnă închinarea, lauda și închinarea, da? Sigur, cum a vorbit Călin duminică seara, el a preferat chiar să facă pe nebunul în fața filistenilor sau să-l critique, să-l acuze, să zică ce-i cu ăsta, să fie într-un dans carismatic și oamenii să zică, a nebunit David, da? Nu face asta ostentativ, adică provocator, asta înseamnă ostentativ, provocator, nu ca să provoace, nu. El era într-o altă lume, într-o altă dimensiune. Și nu zicea, măi, haideți după mine, hai că o să vedeți că e bine. Nu, el se lăsa dus de ungerea lui Dumnezeu și intra în închinare. Asta un pic despre ceea ce se întâmplă aici pe stage, când grupul de laudă și închinare intră în prezența Domnului și noi ceilalți zicem, să vedem ce se întâmplă, sau să vedem ce cântări aleg, sau să vedem ce urmează, sau... E greșit să facem asta. David are un vis, să-i facă lui Dumnezeu o casă de închinare. Să fie rugăciune, o casă a rugăciunii, a laudei, să poată veni, să fie deschisă 24-7, să vină oamenii să se prăbușească, ca la un spital să vină, să fie cuprinși, să fie asistați cu nevoile lor. Așa ceva era în mintea. Dacă l-ai fi auzit pe diaconul Ștefan, ai fi zis, stai puțin, mă, că ăsta nu-i împotriva templului. Cum adică vorbește împotriva templului? Sigur că da, în versetele 48-50 va spune, cu toate astea, cu toate că avem cortul întâlnirii, cu toate că avem templul lui Solomon, visul împlinit al lui David, să nu uitați, Dumnezeu nu locuiește, adică nu poți să-L închizi, să-ți spui numai aici. Ești în închisoare, ești în Irak, ești în Siria, cu martirii de azi. Cei care au fost decapitați și i-a văzut o lume întreagă, înainte de a li se tăia firul vieții, au rostit cuvintele lui Iisus. Și numele lui Iisus. În orice loc e Dumnezeu. Și mai ales acolo unde nu te aștepți. Asta nu mai înțelegeau ei. Pentru că evreul avea de acum o idee puțin deplasată. Ziceau, numai aici, în Israel, numai aici, în templul ăsta, numai aici, la noi, numai noi. Și Ștefan le spune, ați ratat. You missed the whole point. Ați ratat complet. Și e textul acela, mă apropii de încheiere, frate Doru, să fii pregătit. E un text frumos în Ioan, capitolul 2, versetul 19, unde tot așa, într-o dispută cu fariseii, Domnul Iisus spune, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Dar nu vorbea de templul ăsta, zice, băi, ce vorbești? Păi lui Irod i-a trebuit 46 de ani să-l remodeleze, să-l repare, să-l ridice, să-l... Iisus nu vorbea de pietre, nu vorbea. Vorbea de trupul lui. Vorbea de moartea lui. Iar acum nu locuiește în case făcute de oameni, locuiește în inimi. Și va veni Sfântul Pavel și va spune corintenilor care erau săracii și plin de carisme, dar și plin de imaturitate și de tot felul de extreme și de tot felul de gafe fantastice. Și vine și le spune mereu în 3 cu 16, în 6 cu 19 și în prima epistolă și în a doua, zice, voi sunteți templul Duhului Sfânt. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Nu dați trupul vostru pradă păcatului și fără de legilor. Nu l-au mai lăsat să termine. A venit năpustirea, în secțiunea a cincea, este această năpustire ca în final și ultima să fie tabloul acela când deja el e pe alt plan. Deja Ștefan spune, îl văd pe Fiul omului, pe Iisus Hristos, la dreapta lui Dumnezeu, îl văd stând în picioare. Fie ca avocat, pledând pentru el, fie pregătindu-se să-l primească acasă, ori de câte ori un creștin suferă pentru Evanghelie, Iisus stă în picioare. Să-l apere, să-l primească, sărbătoarea începe, noi nu avem cum să pricepem aceste lucruri. Dar este și mai frumos că se roagă și știe că pleacă. Ăștia deja aveau pietrele pregătite. Și când se roagă, rezolvă două lucruri. Rezolvă două dimensiuni, una verticală și una orizontală. Și zice, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Adică pe verticală, primește-mă. Așa cum sunt, vreau să vin acasă, vreau să vin la tine, dar nu să las lucrurile nerezolvate. Pe orizontală, vreau și pe orizontală. Și ultima rugăciune pe care îmi s-o spun, și rugăciunea de martir, și cu voce tare, cu glas tare, ca să mă audă ei, și să țină minte, poate să audă și Saul din Tars, și să nu înțeleagă, și să meargă spre Damasc cu scrisori de arest și de condamnare, dar în urechile lui să fie cuvântul ăla al lui Ștefan. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Iartă-i. Iartă-i pe criminali, iartă-i pe cei care mă omoară, iartă-i. Asta e statut de martir. Da? Știți ce înseamnă Ștefan? Ștefanus înseamnă coroană. Coroană. Toată viața lui Ștefan a fost o coroană pe capul lui Hristos. A trăit așa. Și este o lecție fantastică.